Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, sizni imonga kirib, Rabbimizning farzandiga aylanganingiz bilan muborakbod etaman. Chunki siz yangi hayotga ega bo'ldingiz. Shuni aytingchi, ushbu siz ega bo'lgan yangi hayot Xudoga qanchalar qimmat tushganini bilasizmi? Axir, Xudo bizni o'zi bilan yarashtirish uchun o'ziga eng qimmat bo'lgan zotni siz va men uchun qurbon qildi. Ming yillar mobaynida rejalashtirgan ishini Xudo amalga oshirib, siz va meni shayton hokimiyatidan ozod qildi. Endi biz bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning buyuk va muqaddas shohligiga tegishlimiz. Endi bizning gunohli o'tmishimiz, yovuzliklarimiz yo'q bo'ldi. Chunki Xudoning qurbonligini qabul qilib kechirildik. Endi bu dunyoda yashar ekanmiz, nafaqat tinglovchilar bo'lishimiz, balki Xudodan tinglaganimizni amalga oshiruvchilardan bo'lishimiz kerak. Keling, Xudoning kalomi bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Yoqub kitobining 1-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Ey sevikli birodarlarim, shuni bilinglarki, har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab vaqtida og'ir bo'lsin. Chunki inson g'azabi Xudoning adil hukmini amalga oshira olmaydi. Shuning uchun har qanday ifloslikni, ko'p bo'lib qolgan yomonliklarni bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodir. O'z-o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'linglar. Agar biror kishi kalomni tinglab ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu ketdi va darhol qanday ekanligini unutib yubordi. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Agar orangizdagi biror kishi o'zini dindor hisoblab, tilini tiymasa, u o'z vijdonini aldagan bo'ladi va uning dindorligi befoydadir. Azizlar, tushungan bo'lsangiz, bugun aynan amal qiluvchilardan bo'lish uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Otajon, sening muqaddas noming ulug'lansin. Xudoim, bizga eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab vaqtida og'ir bo'lishni o'rgat. Xudoim, endi har qanday ifloslikni, ko'p bo'lib qolgan yomonliklarimizni bir chetga surib qo'yaylik. O'z-o'zimizni aldab, sening kalomingni faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'laylik. Sening erk beruvchi qonuningga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishilardan bo'laylik. Sen bizga topshirgan ishni bajaruvchilardan bo'lishni istaymiz. Xudoim, bizni quruq gap egalari bo'lishdan o'zing asragin. Aksincha, barcha gapimiz, qilmishlarimiz sening sevgi shohligingni yerda yoyishga qaratilgan bo'lsin. Xudoim, ushbu yangi hayotda jasurlik bilan yashashimiz uchun bizni muqaddas ruhing bilan to'ldirgin. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.